Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui, kalba Vatikano radijas. Malonūs klausytojai, šioje programoje popiežiaus Pranciškaus audiencija popiežiškosios socialinių komunikacijų tarybos nariams. Komunikacijos pasaulyje bažnyčia yra pakviesta nešti šilumą ir uždegti širdis. Priartėjo Šventojo tėvo Pranciškaus kelionė į Sardiniją. Popiežius paskelbė naujus potvarkius. Šventojo tėvo homilija šeštadienio mišiose ir 25-ojo eilinio sekmadienio evangelija bei monsinjoro Adolfo Grušo homilija.
Komunikacijos pasaulyje bažnyčia yra pakviesta nešti šilumą ir uždegti širdis. Taip sakė popiežius Pranciškus šeštadienio audiencijoje dalyvavusiems popiežiškosios socialinių komunikacijų tarybos nariams, kurie rugsėjo 19-21 dienomis dalyvavo savo kasmetinėje asamblėjoje. Susitikime diskutuota, kaip skelbti evangeliją socialiniuose tinkluose. Nešti Kristų į komunikacijos pasaulį, palydint kiekvieną žmogų. Pabrėžė popiežius, primindamas, kad šiemet sukanka 50 metų nuo Vatikano antrojo susirinkimo dokumento Inter Mirifica patvirtinimo. Dokumente aptariama, kokį dėmesį bažnyčia turi skirti komunikacijai ir jos priemonėms, taip pat ir evangelizacijos atžvilgiu. Panorama šioje srityje per tą laiką smarkiai evoliucionavo. Komunikacija daugeliui tapo aplinka, kurioje gyvenama. Tad ypač svarbu suprasti, koks čia gali būti bažnyčios vaidmuo ir jos komunikacijos būdai. Svarbiausias tikslas bet kokioje situacijoje – tai sugebėti užmėgsti dialogą su šiandienos vyrais ir moterimis, suprasti jų lūkesčius, abejones, viltis. Kai kurie žmonės kartais būna nusivylę krikščionybę, kuri jiems atrodo sterili, nesugebanti perduoti gilios prasmės, kurią dovanoja tikėjimas. Pasak popiežiaus, šiandien globalizacijos amžiuje matome, kaip įsivyrauja vienišumas, pasimetimas, prarandama gyvenimo prasmė, nesugebama užmėgsti rimtų santykių ar įsipareigoti.
È importante allora saper dialogare, entrando con discernimento, anche negli ambiti creati dalle nuove tecnologie,
Tad svarbu mokėti pakviesti į dialogą, taip pat ir naujų technologijų kuriamuose aplinkuose, socialiniuose tinkluose, kad ir ten žmonės jaustųsi išklausyti, padrasinti, kalbėtųsi. Nebijokite būti šiais palydėtojais, nešdami savo krikščionišką tapatybę ir įsigyventi šiose aplinkuose. Tai sena piligrimų taisyklė. Tas, kuris palydi keliauninką, turi žingsniuoti greta, nepralenkdamas ir neatsilikdamas. Taigi reikia tokios bažnyčios, kuri palydi kelyje ir sugeba eiti kartu. Iššūkis tai ne ar išmanome technologijas, o ar ir šioje srityje sugebame padėti žmonėms susitikti Kristų ir parodyti tokią bažnyčią, kuri būtų namais visiems. Bažnyčia turi sugebėti nešti šilumą, uždegti širdis. Ar mūsų iniciatyvos sugeba atsiliepti šį poreikį, ar esame tik technikai? Turime perduoti brangų lobį, kuris neša šviesą ir viltį, kurio labai reikia, kalbėjo popiežius. Pasak jo, visa tai reikalauja profesionaliai parengtų kunigų vienuolių pasauliečių. Jie turi mokėti vesti pas Kristų kaip Marija, kuri nešė Kristų į žmonių širdis. Sugebėti žengti į abejingumo rūką, nepasimetant jame, išklausyti iliuzijas ir joms nepasiduoti, priimti nusivylimą, nepanyrant į kartėlį. Bažnyčios veikimas komunikacijos pasaulyje svarbus. Tačiau reikia nepamiršti, kad susitikimas su Kristumi tai asmeninis susitikimas, pabrėžė popiežius.
In questo tempo noi abbiamo una grande tentazione nella Chiesa che l'accosso spirituale manipolare le coscienze un lavaggio di cervello teologale.
Negalima manipuliuoti. Šiais laikais bažnyčioje egzistuoja dvasinio priekabiavimo pagunda. Pagunda manipuliuoti sąmonę, plauti smegenis remiantis teologiją kabutėse, ir tai galiausiai nuveda į susitikimą su nominalistiniu Kristumi, o ne su gyvuoju Kristumi. Susitikimas turi vykti tarp Kristaus ir žmogaus, o ne taip, kaip nori dvasinis inžinierius. Tai, pasak popiežiaus, didžiulis iššūkis. Šventasis tėvas apibendrino, kad Dievas, kurį tikime, myli žmogų, nori pasireikšti per mūsų priemonės, nors jos būtų ir ne pačios moderniausios, nes veikia, perkeičia ir išgano žmogaus gyvenimo jis.
Šeštadienį paskelbti nauji popiežiaus Pranciškaus potvarkiai Romos kūrijoje, viskupų sinode ir šventojo sosto diplomatinėje tarnyboje. Pagrindiniai potvarkiai liečia naujus paskirimus. Romos kūrijoje naujas vyriausiasis penitenciarijus ir kunigų kongregacijos prefektas, viskupų sinode naujas generalinis sekretorius, popiežiškajai bažnyčios akademijai naujas prezidentas, kunigų kongregacijoje nauja pareigybė seminarijų sekretoriaus. Paskirimai išsameu. Popiežius Romos kūrijoje priėmė kardinolo Manuel Monteiro de Castro atsistatydinimą dėl amžiaus iš vyriausiojo penitenciarijaus pareigų ir į jo vietą paskyrė kardinolą Mauro Piacenza, buvusi kunigų kongregacijos prefektą. Tikėjimo mokymo kongregacijoje patvirtino prefektų arkivyskupą Gerhard Ludwig Müller ir sekretoriumi arkivyskupą Luis Francisco Ladaria Ferrer, bei paskyrė antruoju sekretoriumi arkivyskupą Joseph Augustin Dinoja, lygi šiol buvusi popiežiškosios komisijos Eklezija Dei vicepirmininką. Be to, patvirtino narius ir konsultorius, bei nominavo konsultoriumi vyskupą Giuseppe Sciacca, apaštališkosios signatūros aukščiausiojo tribunolo antrąjį sekretorių. Tautų evangelizavimo kongregacijoje patvirtino prefektu kardinolą Fernando Filoni, sekretoriumi arkivyskupą Savio Hon Taifai ir antruoju sekretoriumi arkivyskupą Protase Rugambva. Be to patvirtino visus narius ir konsultorius. Kunigų kongregacijoje prefektu paskyrė arkivyskupą Benjamino Stella, buvusi popiežiškosios bažnyčios akademijos prezidentą. Patvirtino pareigose sekretorių arkivyskupą Čelso Morga ir Zubietą ir paskyrė seminarijų sekretoriumi vyskupą Jorge Carlos Patron Wong, buvusi Papantla Meksikoje viskupijos ganytoje, kuriam suteikė arkivyskupo titulą. Apaštulų sosto paveldo administracijoje paskyrė ordinarinės sekcijos delegatu monsignorą Mauro Rivella, Turino viskupijos kunigą. Popiežius taip pat paskyrė naują apaštališką nuncijų Vokietijoje. Juo tapo arkivyskupas Nikola Eterovič, buvęs viskupų sinodo generalinis sekretorius. Į pastarąsias pareigas paskirtas arkivyskupas Lorenzo Baldiseri, buvęs viskupų kongregacijos sekretorius. Šventasis tėvas be to paskyrė apaštališkoju nuncijumi Sierra Leonėje arkivyskupą Miroslav Adamčik, lygi šiol ėjusi nuncijaus pareigas Liberijoje ir Gambijoje. Šventasis tėvas Pranciškus paskyrė apaštališkoju nuncijumi ir popiežiškosios bažnyčios akademijos prezidentu monsignorą Giampiero Gloder, lygi šiol buvusi nuncijatūros patarėja ir skyriaus vedėja su ypatingais įgaliojimais Vatikano valstybės sekretoriate, paskirdamas tituliniu arkivyskupu.
Jėzus žvelgė į žmones, muitininkus ir nusidėjėlius, ir šis jo žvelgsnis perkeisdavo juos. Taip sakė popiežius Pranciškus šeštadienio ryto mišiose. Homilijoje popiežius kalbėjo apie šventojo Mato atsivertimą. Komentuodamas Evangelijos skaitinį, popiežius sakė, kad Matą patraukė Jėzaus žvilgsnis, pakeitė jo gyvenimą.
Apena sentito nel suo cuore quello sguardo, egli si alzò e lo seguì.
Pajutęs jo žvilgsnį, Matas atsikėlė ir nuėjo paskui Jėzų. Tai tiesa, Jėzaus žvilgsnis kviečia atsikelti, augina, skatina eiti į priekį, drąsina, leidžia pajusti, kad Jėzus tave myli. Muitininkai ir nusidėjėliai buvo girdėję apie Jėzų. Tačiau, kai Jėzus pažvelgdavo į juos, tikiu, kad šis jo žvilgsnis tarsi įpūsdavo rusenančias žarijas. Jie pajusdavo, kad viduje dar turi ugnies ir kad Jėzus juos pakelia, gražina orumą. Jėzaus žvilgsnis visuomet suteikia mums orumo, padeda atgauti orumą. Tai dosnus žvilgsnis. O fariziejai sakė, pažiūrėkite į mokytoją, jis valgo su miesto padugnėmis. Tačiau po išoriškai nešvarių paviršiumi slipėjo Dievo ilgesio žarijos, Dievo atvaizdo žarijos troškusios, kad kas nors padėtų joms įsižiebti. Ta padarydavo Jėzaus žvilgsnis. Pagalvokime ir mes. Manau, kad mes visi savo gyvenimuose esame pajutę šį žvilgsnį. Ne kartą, daug kartų. Galbūt kai kunigas mus mokė tikėjimo tiesų ar atleisdavo nuodėmes, gal per draugų pagalbą. Tačiau visi atsidursime šio nuostabaus žvilgsnio akivaizdoje. Eikime pirmin gyvenimo keliu, būdami tikri, kad jis į mus žvelgia. Ir jis mūsų laukia, kad galiausiai žvelgtume veidas į veidą. Šis paskutinis Jėzaus žvilgsnis į mūsų gyvenimą bus amžinas, tęsis visuomet. Prašau visų šventųjų, į kuriuos Jėzus pažiūrėjo, kad padėtų mums pažvelgti į gyvenimą, o taip pat, kad padėtų pasiruošti tam paskutiniajam ir pirmajam Jėzaus žvilgsniui. Kalbėjo popiežius. Pasiklausykite Šventosios Evangelijos pagal Luką. Jėzus kalbėjo savo mokiniams. Buvo vienas turtingas žmogus. Jis turėjo prievaizdą. Tas buvo jam apskūstas, esą eikvojas jo turtą. Tuomet pasišaukęs jį, turtuolis pasakė, ką aš girdžiu apie tave šnekant, duok savo prievaizdavimo apyskaitą, nes jau nebegalėsi būti prievaizdu. O tasai tarė sau, ką veiksiu, kad šeimininkas atima iš manęs prievaizdavimą, kasti neįstengiu, o elgetauti man gėda, jau žinau, ką daryti, kad žmonės mane priimtų į savo namus, kai būsiu atleistas iš tarnybos. Jis pasikvietė po vieną savo šeimininko skolininkus ir klausė pirmąjį, kiek tu skolingas mano šeimininkui? Šis atsakė, 100 statinių aliejaus. Tada jis tarė, imk savo skolos raštą, sėsk ir tuoj pat rašyk, 50. Paskui klausė kitą, o kiek tu skolingas? Anas atsakė, 100 saikų kviečių. Jis tarė, imk skolos raštą ir rašyk, 80. Šeimininkas pagyrė suktai prievaizdą, kad jis gudriai pasielgęs. Šio pasaulio vaikai apsukresni tarp panašių į save negu šviesos vaikai. Taip pat ir aš jums sakau, darykitės bičiulių iš nešvaraus pinigų, kad galui atėjus jie priimtų jūs į amžinasias padangtas. Kas ištikimas mažmožiuose, tas ištikimas ir didžiuose dalykuose, o kas nesąžiningas mažmožiuose, tas nesąžiningas ir dideliuose. Jei tad jūs nepasirodėte verti pasitikėjimo, tvarkydami nešvarų pinigą, tai kas patikės jums tikrasis vertybės? Ir jeigu nebuvote patikimi su svetimu daiktu, tai kas jums duos tai, kas jūsų? Joks tarnas negali tarnauti dviem šeimininkams, nes jis arba vieno nekęs, o kitą mylės, arba prie ano bus prisirišęs, o šitą nieku vers. Negalite tarnauti Dievui ir pinigui. Girdėjote viešpaties žodį.
Valdovas pagyrė suktai į prievaizdą, kad jis gudriai pasielgęs. Neįtikėtina, šeimininkas gėrisi jį apiplėšusi žmogumi. Iš tiesų, Jėzaus palyginimas, kurį šį sekmadienį girdime mišių evangelijoje, atrodo mažų mažiausiai neįtikėtinas, netgi besikertantis su gerąją naujieną. Tačiau ši iš pirmo žvilgsnio nesuprantama išvada yra svarbiausias taškas išplaukiantis iš permainų, prasidėjusių tada, kuomet prievaizdas uždavė savo klausimą, ką darysiu. Iš tiesų, palyginimo veikėjas atrodytų nepadarė nieko naujo, o tik pratėsi savo suktybės, netgi daugiau jas padaugino. Tačiau drauge atsitiko ir dar vienas dalykas, pakeitęs pinigų ir turto prasme, suteikęs jiems kitą reikšmę. Neteisingas prievaizdas turtą pavertė draugystės priemonę. Jis dovanojo duoną, aliejų, kviečius, o tai reiškia naują gyvenimą savo šeimininko skolininkams ir sau. Prievaizdas daro tai, kas vadinama bendrystės slėpiniu. Paprastai turtas uždaro namų duris, kyla aukštos tvoros, įvedama signalizacija, Tuo tarpu šiuo atveju duota dovana duris atidaro. Jie mane priims į savo namus, svarsto prievaizdas. Jėzus palyginimą palydi gražių pamokymų. Darykitės bičiulių iš nešvaraus pinigo. Tai pats žmogiškiausias ir labiausiai paguodžiantis sprendimas. Turime duoti, dovanoti tai, ką galime ir daugiau negu galime, tai, kas yra teisinga ir tai, ko žmogus nėra užsitarnavęs. Tikriausiai nėra didesnio ir labiau artimo žmogų įsakymo, kurį patvirtina ir gyvenimo išmintis, nes galų gale gyvenime laimi ne tie, kurie turi daugiau pinigų, bet tie, kurie turi daugiau draugų. Atkreipkime dėmesį į Jėzaus žodžius. Darykitės bičiulių, kad galui atėjus, jie priimtų jūs į amžinąsias padangtes. Priima ne Dievas, o mūsų bičiuliai. Ir ne tik čia, šioje žemėje, bet ir į amžinąjį gyvenimą. Jų rankose yra rojaus vartų raktai. Tų žmonių, kuriems mes padėjome rankos, yra paties Dievo rankos. Kodėl nesažiningi prievaizdai, kokiais esame kiekvienas mūsų, savo gyvenime išvaistę daugybę Dievo dovanų, būsime priimti į Dievo karalystę? Taip yra todėl, kad Dievo žvilgsnis mumise neieško padaryto blogio, bet gėrio, kurį sėjome gyvenimo keliuose. Dievas žiūri ne į žmogų, bet aplink jį, į mūsų vargšus, kuriems padėjome, arba ne, į mūsų skolininkus, kuriems dovanojome, arba ne, į draugus, kurių turime, arba ne. Buvai nesažiningas, atsilygink už tai. Dėl tavęs žmogui teko verkti, dabar ką nors padaryk laimingu. Vogiai, dabar pradėk duoti. Dievas siūlo žmogui pačią geriausią strategiją. Blogi uždengti gėriu. Klausdamas savęs, ką darysiu, neteisingas prievaizdas tampa savotišku pranašu, nes su skolininkais elgiasi taip, kaip Dievas nuolat elgiasi su žmogumi. Jis duoda ir atleidžia, dovanoja mums mūsų skolas. Mums lieka tas pats klausimas, kurį tada savo uždavė prievaizdas. Ką daryti? Pagrindinis principas visuomet lieka tas pats – elgtis taip, kaip elgiasi Dievas. Čia slypi visa krikščioniškos etikos esmė išsakyta Kristaus žodžiais. Būkite gailestingi, kaip jūsų tėvas jums yra gailestingas. Mylėkite, kaip aš jūs, kad mylėjau. Nuostabus yra mūsų Dievas, kuriam vaikų laimė svarbesnė už jų ištikimybę, kuris žmogų iškelia aukščiau savo interesų, vertina labiau už savo kviečius ir aliejų. Todėl galime būti tikri, kad jis priims ir mus, nelabai ir tik kartais ištikimus jam. Pajusime jo apkabinimą per savo draugus ir bičiulius, per tuos, su kuriais mus siejo bendrystės slėpinys.